Дік миттю збагнув становище. Щоб розрадити їх, він звернув їхню увагу на вокзальну метушню, на дивай таємниці вокзального життя. Неподалік прощався гурт американців. Їхня розмова нагадувала булькіт води, що лється у велику старомодну ванну. Тут, на вокзалі, за стінами якого лишався Париж, здавалося, що море зовсім поряд, і воно вже впливало на людей, оновлювало їх, перебудовувало на новий лад молекули в їхніх клітинах. У американців, коли вони виходили на перон, обличчя були якісь нові, просвітлені, зосереджені, обличчя людей, що не обтяжують себе зайвими думками або звикли до того, що хтось думає за них. Якщо серед них траплявся англієць, то він одразу вирізнявся гострим пильним поглядом. Коли ж американців на пероні зібралося багато, ореол доброчинності і багатства над ними побляк, залишився тільки сірий наліт національної однаковості, що заважав і їм, і стороннім спостерігачам розрізняти окремі обличчя. «Дік, поглянь!» – скрикнула раптом Ніколь і схопила його за руку. Дік обернувся і встиг побачити сцену, що розігралася перед дверима пульмана за два вагони від них, різко порушивши звичайний ритуал прощання. Молода жінка із зачіскою, схожою на шолом, та, до якої недавно підходила Ніколь, відсахнулася раптом від чоловіка, з яким розмовляла, якось дивно пригнувшись, відскочила вбік, хапливо намацала щось у своїй сумочці, і два револьверних постріли розшматували вузький простір перону. Майже водночас розлігся пронизливий свист локомотива, і поїзд рушив, умить заглушивши відлуння пострілів. Ейб ще раз помахав з вікна, він взагалі не помітив нічого. Перше, ніж натовп зімкнувся, вони ще побачили, що кулі влучили. Чоловік, у якого стріляли, важко осів на перон. Поки поїзд зупинявся, минула, здається, вічність. Ніколь, Мері, Розмері чекали в кінці перону, а Дік протовпився наперед. Повернувся він хвилин через п'ять, а натовп тим часом розділився. Хто пішов за ношами з пораненим, а хто за дівчиною, що крокувала, бліда, але рішуча, між двома досить таки розгубленими жандармами. «Це Марія Уоліс», – збуджено повідомив Дік. «А він англієць. Важко було з'ясувати, хто саме, бо куля пробила паспорт». Вони швидко крокували до виходу, підхоплені людською юрмою. «Я дізнався, до якого поліцейського відділка її ведуть, і зараз піду туди».
«У неї в Парижі сестра», – відказала Ніколь. «Треба найперше подзвонити їй». «Як це ми відразу не здогадалися? Чоловік її сестри француз. Він може зробити куди більше, ніж ми».
Дік повагався хвильку, а тоді хитнув головою і прискорив ходу. «Стривай!» – гукнула йому Ніколь. «Це ж безглуздя! Чим ти можеш зарадити? Та ще й з твоєю французькою мовою!» «Подбаю принаймні, щоб з нею по-людськи поводилися».
«Її однаково не відпустять, це зрозуміло», – впевнено сказала Ніколь. «Вона ж таки стріляла в того чоловіка. Найкраще зразу ж подзвонити Лорі. Вона владнає все краще за нас».
Діка це не переконало. Крім того, він трошки хизувався перед Розмері.
«Почекайте», – рішуче кинула Ніколь і попрямувала до телефонної будки.
«Ну, коли вже Ніколь береться, нам можна не втручатися», – з лагідною іронією зауважив Дік.
Вперше того ранку він і Розмері швидко перезирнулися, шукаючи підтвердження вчорашнім почуттям. На мить обом здалося, що все їм тільки наснилось, але відразу ж кохання знову знялося теплою хвилею і запульсувало, застугоніло.
«Ви любите допомагати людям, правда?» – сказала Розмарі.
«Та ні, тільки вдаю».
«Моя мама теж любить усім допомагати, але, звичайно, в неї менше можливостей», – вона зітхнула. «Мені іноді здається, що я найбільша егоїстка в світі».
Згадка про матір уперше не потішила, а дошкулила Дікові. Йому захотілося позбутися цієї незримої опіки, раз і назавжди позбавити їхні стосунки того присмаку дитячої наївності, що його навмисне чи ненавмисне вносило в них Розмарі.